La Muzeo de Azio kaj Pacifiko en Varsovio lanĉis la unuan konstantan ekspozicion Sonosfero.
En la efekta kaleidoskopeca aranĝo de ĝia nova sidejo estas prezentitaj 120 muzikaj instrumentoj el diversaj partoj de Azio kaj Oceanio. La vizitanto de ĉi tiu plej granda ĉi-speca kolekto en Pollando povas rigardi instrumentojn simplajn kaj rafinitajn, aŭdi ilian sonon, kaj eĉ mem ludi kelkajn el ili. Videofilme estas prezentita la maniero ilin uzi en diversaj kulturoj de Azio, Aŭstralio kaj Oceanio, dum ĉiutaga vivo kaj dum specialaj solenaĵoj kaj ceremonioj. Samtempe, kun la inaŭguro de ĉi tiu konstanta ekspozicio, estas lanĉita la portempa prezento Asia Pacific Solec 24, dediĉita al la 40-jara historio de la muzeo, en kiu troviĝas 100 elektitaj objektoj el riĉa kolekto de 21.000 eksponaĵoj. Temas pri vestoj, teksaĵoj, skulptaĵoj, ceramikaĵoj, maskoj, teatraj pupoj, armiloj, ornamaĵoj. La ekspozicio invitas al eksterordinara veturo laŭ la itinero de sanktejoj, malproksimorientaj ritoj, teatro kaj opero. Ĝi ankaŭ bildigas la historion de la muzeo, inkluzive de la rekreita kabineto de ĝia fondinto kaj la unua longjara direktoro Andrzej Wawrzyniak.